Aleluia, slăvit să fie Domnul! Apocalipsa, capitolul 2, încep să citesc. Începând cu versetul 20, să ascultăm cuvântul Domnului. Dar iată ce am împotriva ta. Tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei, să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jerfite idolilor. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Iată că am să o arunc bolnavă în pat. Și celor ce preacurvesc cu ea, am să le trimit un necaz mare, dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Voi lovi cu moartea pe copiii ei. Și toate bisericile vor cunoaște că eu sunt cel ce cercetez rărunchii și inima. Și voi răsplăti fiecăruia din voi după faptele lui. Vouă însă, tuturor celorlalți din Tiatira, care nu aveți învățătura aceasta și n-ați cunoscut adâncimile satanei, cum le numesc ei, vă zic, nu pun peste voi altă greutate. Nu mai țineți cu tărie ce aveți, până voi veni. Celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri. Le va cărmui cu un toiac din fier și le va zdrobi ca pe niște vase de lut, cum am primit și eu putere de la Tatăl meu. Și îi voi da luceafărul de dimineață. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, amin. Vă rog, reocupați locurile. În primul rând vreau să văd dacă mă auziți acolo în ultima bancă. Cândva cineva mi-a zis că nu se aude acolo în ultima bancă. Frate Ioane, mă auzi? Ok. Pentru că vedeți, poți să te rogi, poți să postești, poți să fii inspirat, dar dacă nu ești auzit, toate-s degeaba. Dar în același timp, poți să auzi, dar să nu bagi în seamă. Poți să auzi foarte bine, dar să n-ai urechi. Cu alte cuvinte, să nu bagi în seamă ceea ce vrea să spună Dumnezeu. Fiindcă de mai multe ori se repetă în Apocalipsa, cine are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul. Majoritatea de aici avem urechi, cred că toți avem urechi, dar nu toți bagă în seamă. Să ne dea Dumnezeu în dimineața asta urechi să auzim. Inim să primim și voință să înfăptuim ceea ce vrea El. Binecuvântat să fie El. Anul trecut am urmărit și eu ce se întâmplă în Europa cu privire la concursul acela de muzică ușoară, Eurovision. A fost o mare tâmbălău în Europa, nu numai în mediul creștin, ci în toată Europa. Pentru că anul trecut a câștigat un austriac, un bărbat care se crede femeie. Era îmbrăcat ca o femeie, se purta ca o femeie, numai că avea barbă. Un lucru deosebit de prost gust, aproape de greață. Și primul lucru care m-am gândit când am citit articolele acelea, am zis, oare cum va arăta lumea când copiii mei vor avea 30-40 de ani? E bine, de anul trecut până astăzi, până acum, lucrurile s-au precipitat enorm, cum nu ne-am fi așteptat. În California, acum în școli, dacă băiatul nu știe că e băiat sau că e fată, poate folosi baia fetelor. Niciodată cu 10 ani, 20, 30 de ani, nu s-a pus problema asta dacă ești băiat sau fată. Era destul de ușor de găsit. Acum e greu, domne. E greu. Și mulți sunt confuzi. Am citit zilele acestea că la Target vor renunța la diferențierea jucăriilor pe gen. Adică nu vor mai fi jucării pentru băieți și jucării pentru copii. Vor fi poate toate așa la oaltă. Cât de fan o să fie să mergi cu un băiat de 6 ani să-i cumperi jucărie. Dar totul a culminat cu curtea supremă de justiție din Statele Unite ale Americii, o decizie luată cu doar câteva săptămâni în urmă, când 5 judecători au ajuns la concluzia și au decis că este constituțional pentru 2 bărbați sau 2 femei să se căsătorească. Și de atunci, remarc cu durere, tristețe și câteodată un pic de disperare, cum unul câte unul, liderii creștinismului american și nu numai, au început să evolueze în părerea lor cu privire la acceptarea sodomiei în biserică. E drept că nu toți. Mă gândesc că mai sunt încă păstori, oameni al lui Dumnezeu, predicatori, evangeliști, învățători, care văd Biblia ca o ancoră și un adevăr imutabil. Însă foarte mulți lideri de marcă, oameni pe care îi vedem la televizor, oameni care au mega biserici, au început să lase loc pentru o eventuală acceptare a căsătoriilor oamenilor de același sex. Cei ce ar trebui să fie trâmbițe, trâmbițe ale adevărului și ale venirii Domnului Iisus Hristos, au ajuns să dea semnale greșite. Prorocii venirii Domnului au ajuns să doarmă pe o rână. Și prin felul acesta spun ceea ce spune și Biblia. Unde mai este promisiunea venirii Lui? Că de când e pământul, tot spuneți că vine și nu mai vine nimeni. Apostolul Pavel atenționa pe ucenicul său Timotei și pe noi toți și ne spune despre vremurile din urmă când oamenii își vor da învățători, predicatori, păstori, proroci, după pofta inimilor lor. Dar oare ce gândește Dumnezeu? Ne întrebăm așa vreodată, când suntem singuri cu Biblia, după ce am terminat de să ne rugăm, după ce am meditat puțin la lucrurile acestea, ne-am întrebat oare ce gândește Dumnezeu? Oare s-a schimbat părerea lui Dumnezeu? A evoluat opinia lui Dumnezeu cum evoluează opinia politicienilor și a unora din păstorii moderni? Nu. Dumnezeu nu s-a schimbat. El este adevărat, etern, imutabil și principiile Lui sunt aceleași. Binecuvântat să fie numele Domnului. Chiar și principiile naturale așezate de Dumnezeu sunt evidente prin sine însuși, self-evident. Dacă cunoști un pic fizică, știi că plusul cu plusul nu se atrag. Minusul cu minusul nu se atrag, mai mult se resping. Pe când plusul cu minusul, da, se atrag. Și din ele poate să iasă mai mulți de plus sau mai mulți de minus. Chiar și legile firești sunt evidente. Așa a fost de la început, pentru că Dumnezeu a spus creșteți și mulțiți-vă. Și El nu și-a schimbat opinia. Însă prorocii mincinoși, care sunt în vogă astăzi, bagă această minciună a acceptării și a relevanței și aduc în teologia neocreștină conceptul amestecării Bibliei cu păgânismul. Unul din ei a ieșit săptămânile acestea la televizor împreună cu nevastă sa. Și atât a scăldat-o. Atât a dat-o din colț în colț, fiindcă reporterul a pus la colț, întrebându-l care este părerea lui despre căsătoriile homosexuale. Și atunci când nu mai știa cum să-și scoată cămașa, reporterul a întrebat clar ce spune Biblia despre asta și neștiind ce să spună, nevastă s-a luat cuvântul, a vrut să salveze și a spus nu este treaba noastră să spunem oamenilor cum să-și trăiască viața. Este viața lor, călătoria lor, fiecare face ce crede mai bine. Și am zis, wow, extraordinar! Păi de ce nu v-ați apucat, domne, de dirijat trenurile prin gări? De ce sunteți păstori de suflete? Dacă voi n-aveți autoritatea, tăria să spuneți oamenilor cum să trăiască, de ce sunteți păstori? Ce este Biblia? Ce ne spune Biblia? Nu ne spune Biblia cum să ne trăim viața? Amin, așa este. Și noi care suntem în față și predicăm, și voi care predicați celor de la școli și celor de la muncă, trebuie să le spuneți cum să-și trăiască viața. Asta spune Biblia. Că dacă nu, E vai de noi. Și ascultând interviul ăsta, uitându-mă la el, mi-am adus aminte de o femeie din Vechiul Testament care și-a dus bărbatul și întreaga națiune în idolatrie. Numele ei era Izabela. A trăit cu 800 de ani înainte de Hristos, a fost o prințesă din Tir care s-a căsătorit cu Ahab, regele lui Israel, o femeie care și-a dedicat toată viața ei slujirii idolilor și extirpării închinării la Jehova în Israel. Știți cum a sfârșit, nu? Aruncată de la geam, zdrobită și mâncată de câini. Mâncată de câini. N-a mai rămas din ea nici măcar vopselele. Ceea ce este interesant este că o găsim în Apocalipsa, capitolul 2. Am citit pasajul acesta astăzi. La 1000 de ani de Ahab și 1500 de kilometri de Tir, în Tiatira, evident, prorocița aia nu o chema Izabela. Cine la evrei își mai pune numele Izabela? E ca și cum la nemți acum ți-ai pune la copil numele de Hitler. Nu există așa ceva. Evrei nu își numesc copiii Izabela. Ok? Și sper că nici creștini. E clar că nu o chema așa, ci avea Duhul Izabelei în ea. Și când am văzut interviul ăla, am zis, uite-o pe Izabela în 2015. Cea care amestecă închinarea la Jehova cu închinarea la Baal. Noi nu putem să vă spuneți, să vă spunem cum să vă trăiți viața. Și amintindu-mi de asta, m-am gândit la pasajul acesta din Apocalipsa și la faptul că Iisus Hristos avertizează biserica despre adâncimile satanei, despre o cădere așa de mare, un pericol așa de mare, un hău care stă să înghită chiar și pe frați, fiindcă pasajul acesta se adresează fraților. În pasajul acesta Domnul Iisus scoate la iveală faptul că prorocița aceasta falsă, mincinoasă, trage după ea pe mulți din frați în iad. Astăzi, prin Harul lui Dumnezeu, vrem să vorbim despre două adâncimi. Una, despre adâncimea diavolului și apoi despre adâncimile lui Dumnezeu. Vedeți acolo în adâncimile diavolului, despre care Domnul Iisus avertizează. Acolo se face un plan. Vedeți, există un sân al diavolului și un sân al lui Avram. Sunt două poluri opuse pe care trebuie să le avem în minte în această dimineață. În primul rând, acolo în iad, în adânc, în adâncime, s-a făcut un plan de destabilizare a bisericii. Și se vede asta prin lipsa dragostei. Se vede clar. Prin concentrarea pe material, nu pe spiritual. Prin punerea accentului pe planuri și strategii, nu pe inspirația Duhului Sfânt. Când protejarea clădirilor și edificiilor este mai importantă ca sufletele oamenilor. Biserica stă prin puterea lui Dumnezeu. Dar diavolul vrea să o dărâme și să vede cu ochiul liber. Atunci când în biserică tinerii sunt dușmani, nu mai sunt ucenici, atunci când bătrânii sunt marginalizați și catalogați drept învechiți, când investim numai în infrastructură și nu pentru recuperarea sufletelor celor căzuți, diavolul vrea ca biserica să meargă ceas, dar să meargă ca o afacere, nu ca o lucrare spirituală. Rainer, cel care a scris autopsia unei biserici, spunea în cartea sa că astăzi în America sunt peste 100.000 de biserici în declin, gata să se închidă. Să nu spuneți că noi suntem români și nu ne desființăm așa de ușor. Uitați-vă la trend. Ne auto-anihilăm prin ruperi necontenite, fiindcă cineva vrea să fie șef. Și încetul cu încetul ne anihilăm. E drept. Biserica, nu se va prăpădi niciodată, fiindcă Iisus a spus-o și El este garantorul cuvântului Său. Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui niciodată. Binecuvântat să fie Domnul! Dar adunările se închid, casele de rugăciune se închid, mișcări care au pornit odată cu o viziune, ajung să se închidă. Diavolul lucrează extra time ca să distrugă lucrări ce au pornit cu viziuni clare și astăzi au ajuns epave redute ale păstrării a ceea ce am avut odată. Iisus conduce biserica sa prin viziune și Duh. De aceea trebuie Duhul din noi să fie treaz, să avem urechi, să auzim, să ne orientăm după căpetenia mântuirii noastre, desăvârșirea sufletului nostru, Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Său. De ce de multe ori biserica modernă este defensivă? De ce trebuie să ne apărăm noi de multe ori? De ce cele mai multe bătălii le dăm în șanțurile apărării tradiției și a bisericii așa cum o știm noi? Iisus este conducătorul bisericii. Dacă El ne inspiră cu Duhul lui cel Sfânt să mergem mai departe, noi trebuie să mergem după El și să nu ne apărăm de lume. Să nu justificăm noi de ce facem ceea ce facem. Facem pentru că așa am fost învățați de Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Său. În adâncime, în adânc, se face un plan de distrugere a bisericii. Însă, cei care fac parte din biserica adevărată, biserica care nu este dată de denominații de cult sau de păstor, cei care s-au predat cu adevărat lui Dumnezeu și au mintea schimbată prin Duhul lui Dumnezeu, ăia nu vor cădea niciodată. Binecuvântat să fie numele Domnului. Apoi, în iad, în adânc, s-a făcut un plan de destabilizare a familiei. Ceea ce s-a întâmplat săptămânile trecute la Curtea Constituțională din Statele Unite este un atac direct împotriva familiei. Familia este Edenul creat de Dumnezeu, unde copiii cresc și la rândul lor vor crea și ei niște sere, dacă vreți, unde se vor naște și se vor dezvolta alți copii. Asta este planul inițial al lui Dumnezeu. Ei bine, diavolul acolo vrea să lovească. Ăla este destabilizarea. Dacă destabilizează familia, destabilizează societatea. Am să vă dau două exemple. Adam Lanza din Newton, Connecticut. Părinții lui au divorțat când avea 16 ani, era la 20 de ani. În 14 decembrie 2012, după ce și-a împușcat mama, a intrat în școală și a împușcat 20 de copii cu vârste cuprinse între 5 și 10 ani. Divorțul părinților l-a afectat enorm, l-a dărâmat. Dylan Roof, pe 17 iulie, luna trecută, a ucis 9 oameni la studiu biblic, în biserică. Provenea tot dintr-o familie divorțată, recăsătoriți, părinți abuzivi. O familie disfuncțională va da copii disfuncționali. E o lege simplă, e o lege foarte simplă. E bine, diavolul știe asta. Dintr-o familie homosexuală vor ieși copii disfuncționali. Și o să vedem lucrul acesta, dacă mai ține Dumnezeu lumea, peste 20 sau 30 de ani. E o realitate pe care o trăim și despre care trebuie să vorbim și să o înțelegem. Acolo diavolul vrea să lovească, în familie, la baza familiei. În adânc s-a făcut un plan cu privire la aceasta. Michael Swift, unul din promotorii mișcării gay, a scris în 1987 un articol într-o revistă de asta pentru ei, care a devenit The Gay Propaganda Manifesto, un manifest al propagandei. Și mi s-a părut interesant, fiindcă în multe au reușit, după 28 de ani am văzut că în cât de multe lucruri au reușit. Ascultați ce scria omul ăsta cu 28 de ani în urmă. Evident, n-am putut să traduc tot, e lung și unele nu se potrivesc în biserică, dar asta ce am scos e destul să ne facem o idee asupra planului care s-a făcut în adânc și a ieșit la suprafață într-o revistă. Auziți ce spunea el? Vă vom seduce băieți în școli, în vestiare, pe stadioane, în gimnazii, în seminare și în tabere. Fiii voștri vor deveni sclavii noștri, vor fi după chipul și asemănarea noastră, ne vor pofti și ne vor adora. Voi, femeilor care vă plângeți după libertatea pe care nu o aveți acasă, spuneți că nu vă oferă soții ceea ce vreți voi, noi care îi cunoaștem mai bine. Îi vom seduce, îi vom amuza, îi vom reeduca, îi vom îmbrățișa când sunt triști. Toate legile care interzic homosexualitatea vor fi abrogate și în locul lor vor fi adoptate legi care încurajează sodomia. Noi toți homosexuali trebuie să fim uniți, uniți artistic, filozofic, social, politic și financiar. Vom triumfa numai când vom sta uniți în fața inamicului, heterosexual. Vom crea poeme și piese de teatru despre dragostea dintre bărbat și bărbat. Vom face filme despre dragostea erotică dintre bărbați, care o va înlocui pe cea dintre bărbați și femeie și o vom demasca ca insipidă, superficială, sentimentală. Vom demasca pe cei care se ascund acum. Uitați-vă bine, între președinții voștri și copiii lor sunt de ăștia ca noi. De asemenea, senatorii, primarii, generali, atleții, movie stars, liderii civici, preoții chiar, toți cei ce voi credeți că sunt normali, îi vom demasca că sunt de ai noștri. Suntem infiltrați în rândurile voastre. Aveți grijă cum vorbiți, că s-ar putea chiar acum să fie unul de-a nostru lângă voi. Poate chiar să doarmă în același pat cu voi. Suntem o armată puternică, vom distruge familia normală care este concepută pe minciună, mediocritate, ipocrizie și violență. O vom aboli. Familia trebuie eliminată și înlocuită cu bărbați tineri făcuți în laboratoare genetice ce vor trăi împreună sub supravegherea savanților noștri. Toate bisericile ce vor vorbi împotriva noastră le vom închide. Singurul nostru Dumnezeu este bărbatul tânăr și frumos. Elita va fi compusă din poeți și artiști gay. Oricărui heterosexual va fi interzis accesul la poziții de conducere. Vom rescrie istoria, vom da pe față minciunile heterosexualilor și vom vorbi despre mari oameni, bărbați ai istoriei care au fost gay. Vom crea impresia că inteligența și simțul artistic sunt direct legate de homosexualitate. Tremurați acum, heterosexualilor, suntem gata să ne scoatem masca. Și acum și-au scos-o. Au ieșit din dulap și fac legea la noi. 2% hotărăsc ce să facă ceilalți 98%. Că 2% sunt ăștia, nu mai mulți, au creat impresia că sunt mai mulți. Sub 2%, 1,7%, 1,8%. Au reușit să ne amorțească mai pe toți. Nu există film astăzi la Hollywood fără ca un homosexual drăguț să fie și el pe acolo. Ei ne fac hainele, ei ne concep parfumurile, ei ne distrează la TV și noi suntem ca de fermă care mâncăm tot ce pică. Și atâta timp cât avem burțile pline, suntem ok, nu ne interesează. Dar astăzi, Duhul lui Dumnezeu ne spune în biserică că în adânc s-a făcut un plan. Și noi, Biserica lui Hristos, trebuie să înțelegem în ce timpuri istorice trăim. 28 de ani în urmă s-a conceput planul ăsta și a fost scris și uite, în zilele noastre, în 2015, încetul cu încetul se împlinește. Dar să vă mai spun ce să vă mai împlini. Să vă mai împlini și Biblia. Și în Apocalipsa, acolo spre sfârșit, când toate lucrurile sunt aproape gata, auziți ce spune Duhul lui Dumnezeu. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari. Cuvântul acolo pentru curvari este pornos, de unde vine pornografie. Vine pornografia și se referă la prostituatele bărbați, deci la homosexuali. Curvarii, vrăjitorii, închinătorii la idol și toți mincinoșii. Partea lor este iazul care arde cu foc și pucioasă, adică moartea a doua. Slăvit să fie numele Domnului. Se va împlini și Sfânta Scriptură. Aleluia, cu siguranță se va împlini. Multe din planurile diavolului s-au împlinit pentru că au fost îngăduite de Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că trăim sfârșitul. Să închide ușa acuși. Și cei care au trăit și trăiesc pentru Dumnezeu vor sta în odihna lui Dumnezeu, binecuvântat să fie Domnul. Cei care nu s-au întinat cu lucrurile acestei lumi, care și-au spălat hainele în sângele mielului, vor intra pe porțile acelea minunate, albe, în prezența împăratului Iisus, binecuvântat să fie Domnul. În adânc s-a făcut un plan de destabilizare a bisericii, a familiei și în definitiv și în final s-a făcut un plan de destabilizare a ta. Pentru că Petru spune că diavolul este ca un leu care dă târcoale. Leul dă târcoale prăzii și caută pe cine să înghită, răcnește și caută pe cine să înghită. E clar că diavolul vrea să ne ia sufletele, vrea să ne ucidă. S-a vorbit mult de asta și sunteți conștienți, știți pasajele Bibliei. Dar astăzi dimineață vreau să aducem o altă perspectivă. Ca să putem să ne uităm exact în inimile noastre, să vedem cât de gata suntem în dimineața asta. Oricare am fi, ești tânăr sau bătrân. Născut în America, în România sau în Serbia. Haideți să vedem cât de gata sunt și vreau să vă duc cu gândul la pilda semănătorului. Am citit-o de atâtea ori încât trecem așa peste ea ca și cum am înțeles tot ce este de înțeles. În Marcu, capitolul 4, Domnul Iisus dă tălmăcirea acestei pilde. Și lucrul acesta a fost pentru urechile ucenicilor, adică a copiilor lui, a urmașilor lui. Cu alte cuvinte, ceea ce se spune acolo e pentru noi, ca să înțelegem noi și să vedem ce fel de pământ este în inima noastră în această dimineață. Auziți puțin. Patru feluri de pământ, patru feluri de inimi. Și sunt aici în biserică. Ascultați cu atenție. Semănătorul seamănă cuvântul, cu C mare, cuvântul lui Dumnezeu. Cei înfățișați prin sămânța căzută lângă drum sunt aceia în care este semănat cuvântul. Auzit. Este semănat. Dar după ce l-au auzit, vine satana îndată și ia cuvântul semănat din ei. Aceștia sunt cei care vin la biserică, au auzit multe predici, dar nu s-au hotărât pentru Dumnezeu. Vin de multă vreme la biserică, aud nenumărate predici, dar nu s-au decis să se boteze. Apoi, tot așa sunt cei înfățișați prin sămânța căzută în locurile stâncoase. Sunt aceia care când aud cuvântul, îl primesc îndată cu bucurie. Dar n-au rădăcină în ei, ci țin până la vreme. Până când vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului și se leapădă deodată de el. Aceștia sunt cei care au fost odată la cor, la fanfară, poate au cântat sau au predicat și astăzi nu mai sunt pe nicăieri. Alții sunt cei ce sunt înfățișați prin sămânța căzută între spini. Aceștia ascultă cuvântul. Și ăștia ascultă. Dar năvălesc în ei grijurile lumii, înșelăciunea bogățiilor. Mare atenție aici. Înșelăciunea bogățiilor. I want more and more and more. Și poftele altor lucruri care înneacă cuvântul și îl fac astfel neroditori. Aceștia sunt printre noi. La fanfară, la cor, în bancă, dar sunt incognito. Nu sunt ceea ce par. Iar al patrulea, pământ, sunt cei înfățișați prin sămânța căzută într-un pământ bun. Aceștia sunt cei care aud cuvântul, îl primesc și fac roadă. Unul 30, altul 60 și altul 100. Doamne, dă ca majoritatea de aici să fim pământul ăsta. Ajută-ne, Doamne! Care e diferența dintre pământul al treilea și al patrulea? Că ăștia au primit cuvântul. A început să crească. A lăstărit, cum se spune, a ieșit afară. Diferența dintre cele două pământuri este rodirea. Uită-te în viața ta în dimineața asta și vezi dacă ai rodit. Vezi dacă cuvântul care a fost semănat în inima ta, pe care l-ai primit cu bucurie, aduce roadă. Roadă, adică te multiplici. Ai ucenici? Te rogi pentru cineva care nu este întors la Domnul? Ai pentru cineva pentru cine stai în post, în rugăciune? Câte suflete oare depinde mărturia ta? Mi-e frică că mulți de aici, foarte mulți dintre noi, suntem îngrijorați, suntem abătuți, înșelați de avuții și goană după mai mult, un pământ spinos, o inimă moale și căldicică. Adevărul este că în țările acestea unde este belșug, unde nu trebuie să te gândești ce mănânci mâine, mulți sunt cufundați în poftele altei lucruri Și alte lucruri sunt lucrurile alea care te despart de iubirea lui Dumnezeu. Și ne mirăm că nu mai avem putere, că nu ne mai ascultă Dumnezeu, că strigăm și parcă cerul este de plumb. Eu am învățat-o pe pielea mea. În clipa când mi-am aliniat viața la scopurile Evangheliei și la scopurile lui Dumnezeu, Dumnezeu a început să lucreze minunat. Ești cumva de-a curmejisul în dimineața asta? Ți-a spus Dumnezeu să faci ceva și te faci că nu asculți, te ocupi cu lucruri care îți ocupă timpul și nu ești productiv pentru împărăția lui Dumnezeu? Lucruri care te vor lăsa fără busolă mai devreme sau mai târziu? E bine, Dumnezeu a creat dimineața asta, oportunitatea aceasta, ca să ne trezim. Să ne uităm în inima noastră și să vedem care sunt lucrurile alea. Spinii ăia care înăbușă cuvântul lui Dumnezeu. Este îngrijorarea? Este dorința de a avea mai mult? Nu ne ajunge cât avem? Vrem mai mult și mai mult și mai mult? Diavolul și-a pus în plan să te distrugă și să vă distrugă. El este cel care ia sămânța. El este cel care ne dă iluzia fericirii prin lucrurile pe care le posedăm. Da, e doar o iluzie. Lucrurile care azi sunt și mâine nu mai sunt, sunt o iluzie care ne păcălește. Diavolul și-a pus în gând și a făcut un plan ca să distrugă biserica și a făcut un plan să distrugă familia și a făcut un plan ca să ne distrugă pe noi. Apoi, ca să scăpăm de planurile lui, prea iubiților, trebuie să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Ca să biruim și să nu ajungem în adâncimile diavolului, trebuie să fim în adâncimile lui Dumnezeu. Soluția ca să ieșim biruitor din planurile mărșave și șirete ale celui rău este să intrăm în adâncimea lui Dumnezeu. Știți că pentru orice lucru frumos este un antonim, este un urât. Pentru orice dar de profeție curat, adevărat, diavolul scoate o mulțime de proroci falși care trăiesc pe spatele oamenilor, cum am citit în dimineața asta aici. Pe lângă orice dar de predicare autentic, sunt o mulțime de oratori lumești și șmecheri. Pentru orice păstor chemat și pus în spărtură, sunt mii de oameni care poartă pălării mai mari decât capul lor. Adâncimea satanei este un fel de antiteză a adâncimii lui Dumnezeu. Și adâncimea lui Dumnezeu este singura noastră șansă să scăpăm și să ne mântuim sufletele. Singura șansă să ne scăpăm pe noi, casele noastre, copiii noștri, din ghearele satanei, din droguri și pornografie, este adâncimea lui Dumnezeu. Știți care este aia? Nu? Mă bucur că ați întrebat care este, că vreau să vă spun. Profetul Ezechiel o descrie în capitolul 47. Ascultați cu atenție. M-a dus înapoi la ușa casei. Și iată că ieșea apă de sub pragul casei dinspre răsărit, căci fața casei era spre răsărit. Apa se pogora de sub partea dreaptă a casei înspre partea de miază zi a altarului. M-a scos pe poarta de miază noapte și m-a făcut să o ocolesc pe din afară până la poarta de răsărit. Și iată că apa curgea din partea dreaptă. Și de acum devine interesant. Când a înaintat omul acela spre răsărit cu o măsură în mână, a măsurat 1000 de coți și m-a trecut prin apă și apa venea până la glezne. Apoi am mai măsurat încă 1000 de coți și m-a pus să trec prin apă și apa venea până la genunchi. Apoi am mai măsurat iar 1000 de coți, m-a trecut prin ea și apa venea până la șolduri. Am mai măsurat iarăși 1000 de coți și atunci era un râu pe care nu-l puteam trece, căci apa era așa de adâncă încât trebuia să înot ca să pot trece râul acela. Și m-a întrebat: ai văzut fiul omului? Și m-a luat înapoi și m-a dus pe malul râului pe care l-a descris. Când m-a dus înapoi, iată că pe malul râului era o mulțime de copaci care crescuseră pe amândouă părțile. Și el mi-a zis: apa aceasta curge spre ținutul de la răsărit, se pogoară în câmpie și se varsă în mare și vărsându-se în mare, apele mării se vor vindeca. Orice făptură vie care se mișcă va trăi pretutindeni pe unde va curge râul și vor fi o mulțime de pești. Căci ori o mulțime de ce? O mulțime de pești. de oameni care trebuie prins și aduși în împărăția lui Dumnezeu. Continui. Căci oriunde va trece apa aceasta, apele se vor face sănătoase și pretutindeni pe unde va trece râul acesta va fi viață. Adâncimile lui Dumnezeu, adâncimea lui Dumnezeu este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care în dimineața asta îți vorbește inimii tale. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care te convinge de păcat, mă convinge că sunt păcătos când mă uit în oglinda Evangheliei. Dacă trăiți după îndemnurile firii, veți muri. Dar dacă prin Duhul face să moară faptele trupului, veți trăi, spune Pavel în Romani, binecuvântat să fie numele Domnului. Singura noastră șansă de supraviețuire în veacul acesta rău este Duhul lui Dumnezeu. De aia spunem noi de aici că ai nevoie de Duhul Sfânt. Nu că suntem tradiționali, nu că suntem mistici, ci fiindcă l-am experimentat și știm că singura posibilitate să rămâi în picioare în fața planului celui rău este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, binecuvântat să fie Domnul. Ți-e dor de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Vrei în dimineața asta Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să intre în inima ta și să dea spinele la o parte? Vrei? Ți-ai dat seama că nu aduci roadă? Ți-ai dat seama că ai primit cu bucurie cuvântul lui Dumnezeu, dar n-ai roadă? N-ai roadă, gura încă vorbește fără tine. Încă mai bârfești pe fratele tău, încă mai ai ură în inima ta, încă n-ai iertat pe toți. Ăia sunt spinii care înăbușesc cuvântul lui Dumnezeu. Când e ultima oară când ți-a vorbit personal Dumnezeu? Nu printr-un om, ție personal. Spune că avem Duhul lui Dumnezeu în noi, nu? Păi dacă Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Iisus este în noi, Iisus nu trebuie să ne vorbească și nouă? Personal, fraților, nu vorbesc printr-un vas, personal. Nu trebuie să ne vorbească Dumnezeu și nouă? Mi-e teamă că sunt o mulțime de lazy people. O mulțime de oameni care sunt ca niște prunci, ca niște copii care se hrănesc cu lapte și pentru orice aleargă la cineva să audă ceva. Ce-o mai zis ăla? Ce-o mai zis ăla? Păi Duhul Dumnezeu nu-i în tine? Duhul lui Dumnezeu nu-ți vorbește și ție? Nu-mi spune și mie ce trebuie să fac, cum trebuie să mă port? Ba da, Duhul lui Dumnezeu ne vorbește. Dar noi n-avem urechi să auzim. Și majoritatea dintre noi vedem lucrul acesta, dar ne-e frică să spunem ca să nu fim catalogați ca împotrivitori. Duhul lui Dumnezeu, care locuiește în noi, trebuie să ne vorbească și nouă. Și ne vorbește prin Sfintele Scripturi, și ne vorbește printr-un fate care nu neapărat are nu știu ce dar, dar are înțelepciunea lui Dumnezeu și ne spune, pocăiește-te, frate. Ăla ți-a vorbit Dumnezeu, ăla a fost Dumnezeu. Dar noi n-avem urechi să auzim. Vrei dimineața să se atingă Duhul lui Dumnezeu de tine? Vrei lucrul ăsta? Ești sincer înaintea lui Dumnezeu? Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Ai spus că vrei. Vrei să cunoști adâncimea lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu. Ai spus că vrei. Am văzut mai multe capete care au făcut asta. Ai spus că vrei. Ovi, poți să începi. Problema noastră, știți care este? Problema e că suntem oameni, suntem în natura asta umană și de fiecare dată când suntem într-un loc adânc, unde nu putem ajunge cu picioarele jos, ne luptăm noi. Nu-i așa? Ne luptăm noi. Asta e problema majoră. Când intrăm în adâncurile lui Dumnezeu, când cunoaștem Duhul Sfânt al Lui, știți ce se întâmplă? Ce se întâmplă prima oară când ai fost botezat? Ce s-a întâmplat cu Duhul Sfânt? Ai pierdut controlul. Ăla-i felul lui Dumnezeu de a spune you're not the boss anymore, I am the boss. Ăla-i felul lui Dumnezeu de a-ți spune nu mai ești stăpân pe destinul tău, nu mai ești stăpân pe viața ta, nu mai ești stăpân pe finanțele tale, nu mai ești stăpân pe planurile tale măcar. De aici eu domnesc. Asta spune Domnul. Dacă vrei să cunoști adâncurile lui Dumnezeu, Duhul lui cel Sfânt, trebuie să dai un pas în spate și să spui, tată, mă predau. nu mă mai lupt eu, te las pe tine să te lupți. Știți că în manualele salvamarilor, una din regulile cardinale, când trebuie să scape pe cineva de la nec, este ca niciodată să nu se apropie prea mult de ăla care se neacă, că îl va trage în jos. Și scrie acolo în manual să stea la o distanță acceptabilă, în așa fel ca ăla la necatul să nu îl tragă jos, că îl omoară și pe el. Și asta fac salvamare, stau la o distanță și când omul care se neacă încetează să se mai lupte, e foarte simplu să-l iei și să-l tragi la mal. Așa se întâmplă în relația noastră cu Duhul Sfânt. Dumnezeu nu te poate ajuta dacă tu te lupți. Te lasă acolo. Te lasă să te zbați. Te lasă să faci diabet. Te lasă să faci tensiune. Te lasă să faci păr alb, să nu mai știi ce să mai spui. Te lasă, că te lupți tu. Dar în clipa când încetezi să te mai lupți, în clipa când spui, Doamne, Tu ești Domnul. Doamne, chiar și boala asta e îngăduită de Tine. Chiar și falimentul ăsta e îngăduit de Tine, Doamne. Doamne, de fapt, eu când m-am luptat, eu n-am crezut în Tine. Am încercat să mă lupt eu cu puterea mea și am ajuns un nimic. Eu care azi sunt tânăr și frumos și mâine o să fiu țărân într-un pământ, stau în fața unui Dumnezeu așa de mare și nu mă trec fiorii. Dacă vrei să cunoști adâncimea lui Dumnezeu și să scapi de diavol, de planurile lui, astăzi, ridică mâinile pe ei spre el, ca un copil, ca un prunc și spune, Doamne, din clipa asta nu mă mai lupt, te las pe Tine. Intră în adâncimile lui Dumnezeu care îți spune azi, te iubesc, te iubesc, te iubesc. Și L-am trimis pe Iisus cea mai bun, mai scump pentru tine, ca să nu te mai lupți tu. Fiindcă nu prin putere omenească, nu prin armate și înțelepciune, ci prin Duhul meu, spune Domnul. Binecuvântat să fie numele Său. Duhul lui Dumnezeu este în dimineața asta aici. Dacă nu-L simți, trebuie să schimbi inima. Vrem să venim cu o rugăciune înaintea lui Dumnezeu, să-I spunem, Duhule Sfinte, care ești Dumnezeu, lucrează în inima mea. Ajută-mă să scot ce este rău acolo, scoate spinii, pălămida, lucrurile alea care înăbușesc cuvântul, ajută-mă să fiu mai bun și mai mult ca orice, ajută-mă să nu mă mai lupt eu, să nu mai lupt eu cu puterea mea pentru copiii mei, ce să ți-i dau pe brațele tale, Duhule Sfinte, Tu știi ce să faci cu ei. Nu mă mai lupt eu cu lumea asta, nu mă mai lupt eu, te las pe Tine să te lupți, pentru că Tu te lupți prin mine. Binecuvântat să fie numele Domnului. Să ne rugăm, să ne rugăm ca și cum asta ar fi ultima rugăciune pe care am făcut-o vreodată. Să rugăm pe Dumnezeu să ne mântuiască casele, familiile, să ne păzească biserica, prin Duhul Lui cel Sfânt, să o păzească de orice rupere, de orice lucru rău, diavolesc. Să rugăm pe Dumnezeu să scoată toate duhurile de curvie afară, de minciună afară, de invidie afară. Să rugăm pe Dumnezeu să ne aducă înapoi, prinși de război, cei care sunt copiii noștri, pruncii noștri, frații, mamele, tații noștri, care zac în lanțuri afară, în numele lui Iisus Hristos, să vină înapoi. Să ne rugăm pentru familiile noastre, ca Dumnezeu să ne țină una cu soțiile și cu copiii, ca Dumnezeu să nu îngăduie ca familiile noastre să fie corupte, să scoatem lumea afară din familiile noastre și să ne rugăm pentru fiecare dintre noi, Doamne, am văzut în dimineața asta ce pământ am în inimă. Schimbă-mă Tu, Doamne. Nu mă mai lupt eu, te las pe Tine, Duhule Sfinte. Și să ne rugăm de asemenea pentru fratele Cornel, pentru cei care îl însoțesc, săptămâna asta să-i aducă înapoi cu bine, să ne rugăm pentru sora Maria din Chicago, frații din Dipolog, din Filipine. Este cineva aici căruia a vorbit Dumnezeu și are nevoie de rugăciune? Ne rugăm, așa cum stăm. Dacă Dumnezeu ți-a vorbit, înseamnă că Dumnezeu are un plan să te mântuiască. Dumnezeu e bun, e bun, e bun, e bun. E nemaipomenit de bun. Dar numai să ai urechi să asculți și voință să înfăptuiești. Doamne, ajută-ne la aceasta. Așa cum stăm toți. Ne rugăm pentru mântuirea noastră și a caselor noastre. Și Dumnezeu din cer să asculte. Și prin Duhul Lui cel Sfânt să dea izbăvire. Ne rugăm. Te binecuvântăm, Doamne, și îți mulțumim.